Ministri kopā ar ekspertiem ir vienojušies par ierobežojumu ietvaru, kam jāstājas spēkā no 21. decembra. Klusais svētku laiks jāizmanto COVID-19 izplatības mazināšanai, norādīja veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par.
Veselības ministrijas sagatavotajā projektā mēs piedāvājām ieviest noteiktu, jeb attiecināt, pārskatītu tirsniecības ierobežojumu apjomu, protams, neskarot ne pārtikas, ne pirmās nepieciešamības preces, tad arī šis skolēnu brīvdiena pagarinājums vismaz pirmajām līdz sestajām klasēm par nedēļu bija arī ietverts.
Tāpat vismaz trīs nedēļas būs jāatsakās no pašlaik vēl atļautajām aktivitātēm slēgtās telpās, tātad sporta nodarbībām un individuālajiem mēģinājumiem pašdarbības kolektīvu ietvaros. Šie pasākumi ir nepieciešami ņemot vērā slimnīcu un mediķu noslogojumu. Tur šobrīd situācija ir sevišķi skarba, uzsvēra arī premjers Krišņāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Šodien mūsu eksperti mūs informē, ka veselības aprūpe kopumā ir nonākusi situācijā, ko varētu raksturot kā kara medicīna. Mūsu slimnīcas ir spiestas aizvien vairāk samazināt pakalpojumu klāstu, lai tās spētu tikt galā ar aizvien pieaugušo COVID-19 pacientu skaitu. Šajā cīņā ar COVID-19 mēs vidēji šobrīd zaudējam 10 cilvēku dzīvību dienā, kas nav nekādā veidā pieņemam.
COVID-19 izplatība Latvijā pašlaik ir stabilizējusies, bet ar to ir par maz, lai atvieglotu slimnīcas, kurās stacionāto COVID-19 pacientu skaits līdz gada beigām prognozējumi sasniegs 1000. Tomēr svarīgi, ka Latvijā varētu iztikt bez plašākiem cilvēku pārvietošanās ierobežojumiem, ja plašāka sabiedrība izpildīs jau esošos noteikumus, uzsvēra slimību profilakses un kontrolas centra eksperts Jurijs Perevoščikovs.
Pasaules veselības organizācija pavisam nesen izplatīja jaunu metodiku. Galvenais ir nodefinēt, kā vajadzētu piemērot ierobežojušas pasakumus saprātīgi un balansēt. Un to, ko mēs redzam, tas jau liecina par to, ka tie pasakumi, kas ir noteikti, viņi principā darbojas. Vienkārši viņus vajadzētu patiešām pildīt tā, ka vajadzētu pildīt. Mums vajadzētu ievērot tas, kas ir noteikts. Zinot, ka šie pasakumi darbojas, katrs nākamais solis ir vienkārši tāds, būtu patiešām būtu ļoti rūpīgi izvērtējams. Es vienkārši gribam šo iespēju izmantot vēl drusim pielikt klāt, lai tomēr pēc Ziemassvētkiem, pēc jauna gada mums būs īstais saslimstības samazinājums.
Līdz ar plašāku ierobežojumu sarakstu sabiedrībai tiks sniegt arī veselības ministrijas ieteikumu par Ziemassvētku drošāku svinēšanu pandēmijas laikā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.